Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
Digitalni marketing ni več prihodnost, ampak sedanjost oglaševanja zelo dobro razume današnji gost Nejc Slovnik. Nejc je uspešen podjetnik večkrat nagrajene marketinške agencije Point Out. Ima več kot 10 let izkušenj v digitalnem marketingu, poleg tega, da je podjetnik pa je tudi predavatelj, ki svoje izkušnje in znanje prenese na vse nas. Nejc, pozdravljen.
Živjo, Filip.
Da mi povej, prej sem te že malo vprašal, ko smo se srečali tam na gor v recepciji. Kak je bila tvoja prva misel, ko si spet stopil na ekonomsko fakulteto?
A veš, da nisem imel nobene misli. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je to kot moj nek drugi, tretji doma. Ne? Tako da sem tukaj preživel veliko časa, tudi potem sem se konstantno vračal od tega, da sem bil nekaj časa vodja alumni marketing sekcije, se pravi alumni kluba, ki je pokrivala področje marketinga, od tega, da sem veliko izobraževal kot asistent, ampak bolj sem se videl sebe kot gosta iz prakse, ki je poskušal študente čim bolj opremiti, kaj se v praksi dogaja in biti mentor. Tako da ja, tukaj sem kar veliko časa, predvsem nekje od 2007 pa do 2015, 8 let res veliko preživel, pa se pa vsako leto, kako sem ti omenil, ne, tudi lani sem se vrnil, sem bil gost pri enem predmetu na IMB programu, tako da, ja, to je moj drugi, tretji, četrti doma, ne, tako da.
Super, pa Dejva, preden si rato tak profesionalc v tem, kar počneš, a ne? Kako se je začel? Na ekonomski fakulteti si študiral marketing na dodiplomcu. Zdaj, zakaj si sploh zbral prvo ekonomsko fakulteto? A si se vedno videl v biznisu ali pa, ali bo to čisto spontano zaradi nekih zunanjih vplivov? Takrat.
Vedno sem se videl v biznisu, tukaj so pa tiste korenine, a ne, ki ti jih da okolje. A ne. In moj oče je bil poslovnež, direktor, a ne, takrat že, ko sem bil jaz v gimnaziji. In zgledoval sem se nekako po njemu, a ne, ali pa mi je predstavljal neko inspiracijo. A ne. Tako da sem se od nekdaj videl v poslu. Nisem pa takrat vedel, da bom podjetnik, a ne, da bom imel svoje podjetje. Bolj sem se videl, da bom delal neko podobno vlogo na vodstveni poziciji kot on, morda mednarodna karijera, tako da potem je bila odločitev za ekonomsko fakulteto dosti logična poteza. A ne? Potem pa skozi študij in predvsem skozi delanje v društvih, delanje na projektih, je pa usklila ta podjetniška, ne ideja, ampak želja, imeti nekaj svojega, razpolagati svojim časom, delati projekte, puščati sled. Ne. To je bilo potem tisto, kako je vse skupaj usklilo.
Kako si pa bolj v bistvu sploh prišel, a ne, ker če smatram po sebi, ko prideš kot študent na ekonomsko fakulteto, je že sama zgradba je ful velika. Obdan si z veliko število ljudmi. Kako si nekako sploh prišel do tega, do obštudijske dejavnosti, kot so društva, pa potem sodelovanje na raznih projektih? Kaj je v bistvu se zgodilo od tebi, da si se za to odločil?
Če grem čisto v svoje bit delovanja, ne, mene z eno besedo, kako bi opisal to bit, je želja po rasti, vedoželjnost. Ne. In iz te vedoželjnosti, ne, tudi ko sem prišel na ekonomsko fakulteto, sem vedel, da teorija ne bo dovolj in da moram nekaj več, ne, si roke umazati, če po domač povem. Tudi v gimnaziji, ko sem bil, tudi v osnovni šoli, če grem toliko nazaj, sem bil od nekdaj zvedal, a ne, in me zanimajo zadeve. In tako, ker sem vedel, ker sem tak po naravi, sem vedel, da moram nekaj zraven početi. In potem sem se priključil, a ne, tako kot ti, če se ne motim, management grupu. Ja, tam smo začeli delati projekte. Potem je prišla ta nova prošnja po delu pri študentski borzi in takrat že zelo v mladih letih, a ne, ali pa ko sem bil na faksu, sem začutil, koliko je smiselno pa dobro, da povezuješ teorijo in prakso. Jaz sem zelo tak človek prakse ali pa pragmatičen človek. In če bi jaz samo teorijo poslušal, moje pomnenje je veliko slabše, kot pa če povezujem prakso s teorijo. Ko smo te projekte delali, kar sem izkusil preko delanja na projektov, sem potem tudi lažje osvojil tisto teorijo, bolj se mi je usedla v možgane, v glavo.
Je nekako je bilo lažje razumevanje, potem si nek že poskusal ta postopek, pa ta
tako
model in si dokoliko je v bistvu nek odziv to dejansko v praksi.
Tako, tako.
Potem pa si se odločil pa za IMB. Kako je prišlo do tega? Vemo, da zdaj, a ti si bil na rednem študijskem programu IMB, eno leto. Zdaj je, dosti študentov ima željo do tega programa, ker vemo, da je med top 100. Kako je prišlo do tega? Zakaj?
Ja, pri meni je zgodba malo drugačna kot pri povprečenmu mogoče študentu, kot si zdaj le opisal. Ne? Jaz sem vmeži na dodiplomcu šel študirati v tujino, oziroma imel Erasmus izmenjavo na Švedskem. Se tudi vpisal na podiplomski program, najprej en drugi, na ekonomski fakulteti, ampak z namenom, da imam status in grem na prakso v tujino. In sem šel v Anglijo na prakso. Zakaj sem to naredil? Ker takrat še nisem točno vedel, kaj bi želel naprej. Razmišljal sem o dveh opcijah. Ali graditi mednarodno kariero in se odločiti za študij v tujini, ali se vrniti nazaj v Slovenijo in se odločiti za podjetniško kariero. No, prevladalo je slednje. In tako sem se potem tudi odločil za dodaten enoletni program, ker nisem hotel podaljšati tega časa študija in se mi je zdela najboljša izbira glede na moje okoliščine, ker te zelo dobro opremi v praksi, se pravi, kako delaš izzive, kako celoten študij poteka in se mi je zdela najboljša rešitev zame. Hkrati pa smo tudi že pred začetkom tega programa, preden sem stopil v ta IMB prostor, smo tudi začeli svoje podjetje.
Študiral si na Švedskem, si rekel, ne zmenjavi. Je bil isto marketing?
Ni bilo tako posamezne smeri, ker pri Erasmus študiju je moraš ti samo pokriti tiste točke. A ne? Ja. Tako da odločil sem se za tiste programe, kjer sem se imel željo bolj izpopolnjevati. Dva od teh, ki bi izpostavil, sta bila entrepreneurship, se pravi podjetništvo, drugo je bilo pa leadership, se pravi vodenje. In ja, s tem študijem na Švedskem, čeprav je kratko trajal, mislim, da je okoli 5 mesecev, sem bil zelo, zelo zadovoljen. Je bila tudi čisto drug nivo poučevanja takrat, kot se je tudi na ekonomski fakulteti dogajal. Potem sem tudi čutil neke vrste poslanstvo, da to, kar sem tam spoznal v študiju, prenesem tudi na ekonomsko fakulteto in sem tudi dal feedback profesorjem. Jaz sem bil vedno zelo vključen v diskusijo s profesori, povezovalen in takrat se prav spomnim, smo naredili eno tako pod narekovaj okroglo mizo, omizje in se pogovarjala. Ne? In se mi zdi, da je kar nekaj idej takrat, ki sem jih jaz posredval, tudi potem prešlo naprej in so se udejanjali na ekonomski fakulteti.
Kaj pa je bila v bistvu taka ključna razlika, ki si opazil, da se je toliko razlikoval med študijem tukaj pa na Švedskem?
Naprimer, tam smo bili mi vrženi v vodo. Oziroma je to tako zgledali, da zelo malo se je posvečali sami teoriji. Vrženi smo bili v vodo v smislu, da smo imeli pri leadershipu, pri predmetu vodenja, smo imeli 3-4 ure dolga predavanja. To je bilo to. Potem smo dobili nalogo, da naštudiramo knjigo, da naštudiramo čtivo. Imeli smo en zelo poglobljen ustni izpit, ker so nas posedali 4 v eno sobo in vsak je dobil eno glavno vprašanje. In si začel in mogel povedati vse, kar veš o tem področju. Potem te je mogel naslednji dopolnjevati. Pa še naslednji. In na koncu je bil krog sklenjen, je prišlo nazaj do tebe in če si želel še kaj dodati. In tako se je ena tema v podrobnosti razšlena in se je zelo hitro pokazal, koliko je kdo se naučil oziroma spoznal to tematiko. Ne? In to so bili 4 taki sklopi, potem je pa še vsak eno manjše vprašanje dobil. Meni se je zdelo, da sem vse znal, pa sem še vedno dobil 23 točk od 25. Ne? Okay. Zabrav, to je bil začetek. Ampak oni so nas s tem opremali s teorijo. Potem smo pa delali samo na izzivih, v skupinah, na paperih. In smo tako potem utrjevali to teorijo. In to mi je bila do takrat najboljša izkušnja. In to in na takšen način je pomnenje veliko večje, ne, kot če ti samo konzumiraš vsebino strani profesora, ki ti jo podaja v obliki predavanj. To je znanstveno dokazan, kako je tvoje pomnenje največje. In največje je tvoje pomnenje celo tako, da se nekaj naučiš in potem to predajaš drugim.
Ja, se v bistvu, no, se tukaj tudi nekako spodbuja to, da bi se naj pripravljal preden so predavanja, ne, ampak je pa razumem tukaj, da to bom na dodiplomski študij dosti težje, ker je tukaj le 400 študentov v letniku. Ampak se mi zdi, da pa, kakor si omenil, da pa na IMB-ju pa potem po diplomskih študijih pa je kar v obliki te smeri, ne, da je več nekih interakcij med sami študenti, pa več skupin, pa več nekih kejsov.
Če primerjam to z IMB-jem, je IMB definitivno tak. Ne vem pa, ker od tega, ker sem jaz že do diplomca končal, je že 13-14 let in verjetno se je marsikaj spremenil.
A, veliko, mislim, če zdaj rečem sam, nekaj ni tako dolgo, ker sem zaključil do diplomca, bi rekel, da je v prvi letniku je to težko izvedljivo. Ne? Ker vse, kar sem rekel, številka študentov, vse nekaj na nov. Je pa pol proti koncu, ne, ko zbereš ti smer, pa potem rečemo, da v tretjem letniku, ko so manjše skupine, ko si po smereh, po določenih predmetih, ko si jih zbral, se pa izvaja take, take aktivnosti, kakor si jih upisal. Koliko je pa pol prišel do prakse v Angliji? Kje si dobil ta connection? Kako si se spoh odločil za nekak prakso v tujini, kakor si prej rekel? Ne?
Predvsem iz tega, kar sem že prej opisal, ker nisem vedel, kako nadaljevati. Ne? Vedel sem pa, da želim še sprobati ponovno, ne, ta moja vedoželjnost, ne, me igna, kako delo poteka in kakšno je življenje v tujini, ko se moraš pa znajdati. Ne. Ker je vseeno drugačno od nekih študentskih let. In ja, tam sem bil v Angliji, sem bil 6 mesecev in takrat sem zelo veliko premišljal o tem, ne, kaj narediti. A iti res na podiplomski študij in študirati v tujino? In iti, ker potem bi bila odločitev mednarodna kariera in me Slovenija verjetno ne bi videla, se bi vračal, a ne, ampak bi delal v tujini. Zakaj tudi sem o tem veliko premišljal? Ne zaradi tega, ker bi hotel iti iz Slovenije ali pa ker mi, da v Sloveniji, da Slovenija ne bi mogla zadovoljiti mojih želja ali pa potreb. Ampak drugo, zaradi tega, ker imam zelo rad različne kulture, ker sem bil majhen, smo z družino zelo veliko potovali in me je ta dinamičnost, ne, tujega okolja različnih ljudi privlačila. Ne. In tudi danes imam še vedno to željo, ne, po čim več sodelovanja s tujino ali pa potovanjih v tujino. Mogoče malo manj, ko postajam starejši in bolj umirjeno življenje imam rajša, ne, ampak ja, ta želja bo vedno v meni.
Teva pol se pa zdaj odmaka teh študijskih let. Podjetnik, uspešna marketinška agencija. Zdaj si soustanovitelj z kolegoma. Ne. Ustanovil ste jo pred 10 leti. Ne. Vemo, da takrat marketing oziroma socialne platforme, ki jih poznamo danes, niso bile, niso tako zgledale. Kako je sploh prišlo te ideje, pa zdaj bom pa jaz imel agencijo za marketing?
Na začetku je bila bolj kot neka ideja, je bila želja. Želja imeti nekaj svojega. Ne? Se pravi, tist, kar sem prej opisal, delati na projektih, prispevati nekaj k temu svetu. In mi smo na začetku začeli s čist drugo dejavnostjo. In to je bil virtual office. Ne?
Okay.
Danes bolj to poznamo kot coworking. Čeprav sta malce različna kot v osnovi v poslu, a ne, kako delujete. Pa rečemo, da je zelo podobno to. No in smo odprli ta virtual office v BTC-ju in namen je bil, da ljudje pridejo tja delat, če rabijo delovno mesto, naprimer za 2-3 ure, coworking je, da ti za celotni čas najamaš, a ne, ali pa imeti kakšne sestanke, a ne. Hkrati smo pa ponujali specialistične storitve za podjetnike z področja marketinga. Če rabijo kakšen support, kakšno asistenco in tako naprej. No in zelo hitro smo ugotovili, da ta del specialističnih storitev, da bo bolj šel. Hkrati pa, da zakaj virtualna pisarna v Sloveniji ne deluje tok, ker smo zelo navajeni kulturno, greš v lokal, se zmenaš, greš v restauracijo in tako potekajo, zelo poteka posel. Ne?
No, se zato me zanima, ne, ker...
Predvsem pri podjetnikih. Ne?
Se zato me zanima, ne, ker v bistvu možda danes bi malo drugače bil ta virtual office, oziroma coworking prostori, kakor je zdaj malo bolj to modern, ne, nekako prihaja ta nek trend, oziroma ta nek način dela, sploh zdaj po koroni, ko smo bili home office, ne. Da takrat pa verjam, da moč malo teži in potem ste videli neko priložnost v, se pravi, temu pomoč podjetjem pri marketingu, pri tako. Rasti.
In ko smo to zaznali, smo potem pivotirali v marketinško agencijo. Zelo zanimivo je bilo to, da smo bili ime podjetja oziroma naše storitve, bolj natančno, bila poslovna oaza. In potem, ko smo pivotirali, smo bili tudi še vedno kot marketinška agencija, poslovna oaza. Ampak to ime ni najbolj pasal zraven tega, kar smo potem počeli. In potem smo tudi ime zamenjali in smo želeli ohraniti ta PO in iz tega je potem nastal brand Point Out. Podjetje je bilo imelo drugo ime in smo ga šele, mislim, da 2019 spremenili, da je tudi podjetje bilo Point Out in povezano z našim brand name-om.
Pa dejva polkrat konkretno za plut v ta marketing. Kakaj je razlika med marketingom 10 let nazaj pa danes? Kaj so tiste neke ključne spremembe, ki si jih tekom svoje te podjetniške karijere za agencijo opazil, da se je spremenil na recimo poslovnem trgu oziroma pri podjetjih?
10-15 let nazaj je bil marketing, ali pa če greva še bolj nazaj, veliko bolj enostaven in manj kompleksen, kot je danes. Če greva še pred digital, v tiste čase, kaj je bila televizija, radio, časopisi, a ne, pa mogoče še nekaj direktnega marketinga katalogi. A ne, ti si vedel, kaj narediti. A ne. Je bilo zelo enostavno. Ok, bomo dali tok in tok proračuna v televizijo, tok in tok v radio, tok in tok v tiskane medije, ali pa je samo eden izmed teh kanalov predstavljal paradnega konja, kako pri... so podjetja pridobivali kupce. Potem je prišel digitalni marketing. In na začetku je bil tudi dokaj enostaven. Ne? Glavna razlika je bila ta, da velik se je na začetku na družbena omrežja. Ok, najprej so bili spletni mediji, pa so se tam začela vlaganja. Potem so prišla družbena omrežja, ker so bili na začetku organski dosegi, se pravi, nekdo, ko je nekdo nekaj objavil, je to videlo, če ponastavim, večina ljudi. Danes je ravno obratno. Če ti nekaj objaviš na družbenih omrežjih, to bo videlo zelo malo ljudi.
Zakaj? Je treba dati še kak evro. Ne?
Tako, zaradi tega, ker je poslovni model tovrstnih organizacij, Mete za Facebookom, Instagramom in drugih platform, ravno to, ker bazira na oglaševanju. A ne? In oni iz tega ustvarjajo denar. Ne? In seveda na začetku je bila ideja oziroma strategija, da pridobijo čim večje število uporabnikov, da se te vsebine širijo. Ne? Ampak potem so pa s časoma začeli vedno bolj zmanjševati ta organski doseg in danes moraš pa, kar še veliko podjetij tudi v Sloveniji ne razume. Jaz velikrat ponazorim, glejte, če imamo mi 10 objav na mesec, 15 objav, če imate na družbenih omrežjih, pa vi ne boste vložili 1 evra, je to, kot da bi denar metali skozi okno, ker tega noben ne bo videl. Je tako, kot da bi naredil lepo objavo, lepo sliko in jo nekam prilepil. Ne? Noben ne bo videl. In je boljša taktika, manj vsebine, pa več v medijski zakup. Ker potem s tem medijskim zakupom, s tem oglaševalskim denarjem, bo pa prišlo sporočilo do ljudi. Ne? In tega posamezniki podjetja še ne razumejo najbolj. Tisti, ki razumejo, delajo odlično. Imamo naprimer tudi z njimi odlične rezultate. Tisti, ki ne razumejo, je se pravim, težava. Je kaj, da bi denar, tako je težava, je kaj, da bi denar...
Se v bistvu to me zanimala, ne, koliko je ta tranzicija, ker tranzicija v teh, kako smo rekli, socialnih platformah je vsako leto hitrejša, ne, se pravi, veliko se spreminja, kako smo rekli, da so šli potem fokus najprej družbeno mrežje, ne, povezovanje ljudi, mi se bomo klepetali, ne, zdaj pa čim bolj na neko zbiranje podatkov, pa na oglaševanje, pa in podjetja moč, kako si rekel, ne, zanimivo v Sloveniji, da še vedno nekako v večini niso, ne razumejo, da treba pa moč kak evro dodata, ne, da bo s tem na podlagi tega, seveda, pol njihov reach večji.
Mm.
Kaj so pa neki zdaj eni trendi, ki jih opažaš?
Mogoče, če sam še dopolnim prejšnje vprašanje. Ne? Ravno včer so se sodelavcem pogovarjala v tako makro, kako ta ekosistem zgleda. Ne? Če je bila Slovenija še morda do 5 let nazaj po razvitosti digitalnih kanalov, smo bili zelo nizko pozicionirani. Ne? Smo zdaj v neki srednji fazi tega osvajanja. Veliko se je v zadnjih 5 letih naredila. Ne, ne me zdaj narobe razumeti. V primerjavi s 5 let nazaj je bila to res zelo, zelo, ker sem prej komentiral, da te kanali so danes veliko bolj kompleksni. Ti moraš veliko bolj načrtvati, ker imaš množico enih kanalov, kje boš, kako boš ti sestavil svojo marketinško strategijo taktike, da boš največ dobil nazaj za vložen evro. In tega podjetja, a ne, do 5 let nazaj niso znala dobro narediti. In danes bi rekel, da smo v tej zreli fazi, a ne, pomeni, da nekje 50% podjetij, malo poenostavljam, ampak 50% podjetij ve, kaj dela, 50% podjetij pa ne. In se še vedno dogaja to, ali na teh kanalih niso prisotni, jih kar malo zapostavljajo, če so podjetja bolj v tradicionalnih panogah, predvsem v kakšni B2B industriji, ali pa ne delajo to na pravi način in mečejo denar skozi okno. Zdaj, naslednji korak, a ne, je pa ta višja razvitost, kjer pa so že zahodne države. Sej, mi vedno nekako malo caplamo za njimi. Ne. Ne vem zakaj, ampak tako je. Se mi pa zdi, da nova generacija, ki prihaja, ki je s tem začela odraščati, predvsem ta Z generacija, bo pa to zelo naravno. In razumejo, ker so s tem odrasli, razumejo delovanje teh platform in bomo, po moje, v naslednjih 5-10 letih pa naredili ta napredek naprej. Eno je, tudi tradicionalne organizacije bodo nadomestile to vrzel, ki je trenutno na trgu za ostanka pred zahodnimi državami. Na drugi strani imamo pa mlade, ki so odrasli s to tehnologijo in po eni strani jih jaz zelo občudujem. A ne? In se mi zdi, da imajo zelo velik potencial, ker se ne omejujejo in z nekimi okviri. Ne? Aha, Slovenija, ampak zelo široko že razmišljajo. In ker so s tem odrasli, jaz mislim, da imajo zelo velik potencial tudi za svoje samostojne kariere, za svoje podjetja, kako jih razvijati. Ker bodo pa to, kar nam danes digital že omogoča, bodo pa jahali, ker to področje razumejo.
Dej, ko sva rekla, da sva govorila o tem tradicionalnih podjetjih, a ne? Vemo, da Slovenija oziroma podjetništvo Slovenije je dosti nekega takega tradicionalnega pristopa, ne, se pravi, imamo neka večinoma družinska podjetja, ena generacija, druga generacija. Kako je pa neko dojemanje, se pravi, podjetij v Sloveniji, da bi pa outsourcali storitev, kakor ste ve, marketinške agencije? Ne? A je to, im je to zdaj nekako normalno oziroma strmijo to smer ali mi še vedno vsem si mislijo, bomo mi to sami, čeprav vidijo, da ni nekih rezultatov. Kako je neko dojemanje tega v Sloveniji?
Čisto odvisno je od podjetja do podjetja, ne? Tukaj bi lahko karkoli povedala. Težko kakršnokoli smer opredelim. Kar bi mogoče izpostavil, ne, če se navežem na tvoje vprašanje, je, da ravno ta prehod, ki se med generacijami zdaj pojavlja, ne, v 90-ih letih, ko se je Slovenija osamosvajala, je veliko posameznikov, družin ustanovili svoje podjetje. Ne. Danes so te posamezniki stari in se bližajo pokoju. Ne? So stari, rečemo, nekje med 55, 65 let. Ne? In to prenašajo tudi družinska podjetja na svoje sinove, hčerke in tako naprej. Ne? In kaj se tukaj dogaja, ne? Je, da podjetja seveda imajo izziv, ali pa te posamezniki, ki so ustanovili podjetje, ki so danes starejši, da to spustijo roke in spustijo pač vodenje podjetij svojim sinovom, hčerkama. Zdaj, tisti, ki spustijo roke in jim prepustijo mlajšim, imajo te mlajši nove poglede in vizijo, kako razvija ta posel. In oni so bolj pripravljeni, ker so spet zrastali s temi tehnologijami, več vlagati v to. Tisti, ki pa ne spustijo to, najbolje, ali pa še vedno vplivajo na odločitve, potem mlajše generacije pa teže delajo ta napredek. Ne? Poznam kar nekaj tovrstnih obrtniških, ne? Pri nam je obrt, ne? Ali pa če greja še na to področje, velikrat jaz rečem, da imamo mi v Sloveniji več obrtnikov kot podjetnikov. To je razlika. Razlika je v načinu razmišljanja. Velik podjetij, ki je bilo ustanovljeno še v 90-ih letih in ta starejša generacija, razmišlja zelo na obrtniški način. Mlajša generacija poskuša razvijati ta podjetniško miselnost. Je tudi za njih težko, ker so se učili od svojih staršev, od starejše generacije. In ti se določene zadeve priučiš iz okolja. Tako da tudi na ravni Slovenije imamo zaradi zgodovine, pa da smo vedno bili podjarmeni oziroma delali za nekoga drugega, a ne, se je razvil ta podjetniški mindset. In naša naslednja naloga, kakor jaz gledam, je, da iz tega podjetniškega mindseta zrastejo pravi podjetniki. Za generacija, kakor sem prej rekel, ni obremenjena s tem. Je že sta dve generacije vmes. A ne. Se pravi, za generacija so koliko bi to bili, eni 45-50, rečva dve generacije vmes. In imajo že drugačen način razmišljanja. In bolj podjetniški način. In še za eno generacijo, ne vem kaj prihaja, mislim, da zdaj alfa, bo pa to tudi ponovno drugače. Ne? Ker tekom generacij se potem te vzorci, kar smo se navadili, počasi začnejo razblinjati. Ne? In to bi rekel, da je predvsem izziv. Ne? Če to vrstne starejše generacije spustijo, zaupajo mladim in jim pustijo vodati svojo vizijo, imajo to vrstna podjetja veliko boljše možnosti se razvijati in tudi nastopati v tujini, ko govorimo, Slovenija je izrazito izvozno gospodarstvo. Mislim, da 75%. Mi moramo iti v tujino. Ne smemo samo na slovenskem trgu čarati, ustvarjati. Ne? Ker to je samo trading oziroma trgovanje en z drugim. Mi moramo iti v tujino, premajhni smo. A ne? 2 milijona nas je. In tudi starejša generacija je bolj zaprta bila v osnovi. Mladi pa gledajo širše, zaradi te svoje neobremenjenosti.
Zdaj, tudi samo opažam, no. Zdaj, predvsem v zadnjem času, ker je veliko teh, YouTube je tudi v porasti z raznimi podcasti pa z tem video marketingom. Opažam, da je tudi kar nekako v trendu, v bistvu, da mlade nekako pomikajo v to, da je dobro izkupiček oziroma dobro upravljen čas za nek zaslužek, da imaš svojo digitalno agencijo. Da jim povej, kako je s kariero v marketingu, koliko je to nekoga, ki ima ideja, kot si imel sam, recimo, ne? Sicer zdaj, v današnjem času, težko vzpostaviti neko dobro marketinško agencijo, ker vemo, da pač v tem času, kakor sam vaše podjetje, je že nabral veliko izkušenj. Ne? Za nekega mladega, recimo, da ima idejo, kako ne vem, postopati.
Zdaj, mogoče bi začel s tem od časa, korone naprej, ali pa mogoče že nekje 2018-2019, v tem obdobju zadnjih 5 let, se je na področju digitalnega marketinga z vidika podjetij, so se podjetja razrasla k gobe po dežju. Tudi vedno več je freelancerjev. In zakaj temu tako? Ker ti ne rabiš neke blazne ideje imeti, a ne? Rabiš samo svoj računalnik, telefon in lahko začneš ustvarjati. Se pravi, čisto ekonomsko gledano, barijera vstopa na trg je izjemno nizka. Ne? In ti lahko hitro začneš ustvarjati. Zdaj, ali ustvarjaš dobro, a ne? Ali ustvarjaš slabo, je potem to vprašanje. Je neka borba. Zdaj, kako je mladim najlažje ali pa kaj bi tudi jaz spremenil pri sebi ali pa če bi še enkrat ustanavljal podjetje, a ne? Je to, da bi šel v določeno nišo. Nišo znotraj tega digitalnega marketinga. In poskušal tam postati, kar se da najboljši, oziroma najboljši. Uh-huh. In da bi podjetja bila tista, ki bi mene potem najemala za to osko področje. Zakaj? Zaradi tega, ker če ti tukaj najboljši postaneš, lažje dobiš podjetja, lažje potem ekipo gradiš, ker ti ne rabiš ekipe različnih, pa zelo širokih znanj, ampak rabiš spet posameznika s tem zelo specifičnim znanjem. Ali pa nekoga, ki bo se pripravljen učiti in ga ti naučiš in potem skupaj furata to naprej oziroma se tako gradi podjetje. Ne? Naprimer, pri nami je bila zgodba drugačna, ne? Sam če za analogijo povem. Mi smo začeli na široko. Ko začneš na široko, ne moreš biti vsem dober. Težko tudi mi smo bili stari takrat 25, kad smo začeli. Pogovarjali smo se za 35, 40 letniki. Ne? Kot pod narekovaj mulc, ti težko koga prepričaš. Ne? Še posebej, če nimaš te kilometrine. Če nisi v nečem najboljši. In mi nismo bili. Posledično je teže dobiti stranko in drugič je potem tudi teže ekipo graditi agencijo, ker ti ne moreš biti vsem enako dober. Zato, če bi se jaz še enkrat lotil ali pa mladi, ki se zdaj lotevajo, bi jim dal na svet niša, tudi iz niše, a ne, in ko sva prej govorila o teh okvirih Slovenija tujina. Niša je lahko zelo velika, če gledamo izven slovenskih meja. Če si ti najboljši v tistem. A ne. Lahko je to samo email marketing. Pa ne email marketing kot celota, ampak lahko je samo, da ti postaneš najboljši v email marketingu, kako konvertirati v spletnih trgovinjih z email marketingom čim več obstoječih kupcev, ki so pustili mail. Ali pa kakšna bo ta email marketing strategija v celoti z vidika avtomatizacije in rednega pošiljanja mailingov, da bo čim večja prodaja. Zelo ozek segment. Ampak če to naštudiraš, nimaš... Najlažja vstopna točka je seveda takoj Slovenija. A ne? Ampak tvoj okvir je pa potem cel svet, oziroma nimaš okvira.
Ja. Digital doseže posod,
tako je tako.
Digitalno razvito. A ne?
In iz tega potem gradiš ekipo in iz tega potem tudi širiš portfolio, storitev. Se pravi, širiš na druge segmente. In tam postajaš vedno boljši in tam gradiš ekipo. To bi bil moj nasvet.
Zdaj, umenila sma, ne, kot si rekel, da je ta barijera za vstop na trg, ne, zelo nizka, ker rabimo v bistvu samo nek osebni računalnik pa telefon. Sem pa tukaj druga stvar, ne, zdaj, ker je to toliko v trendu, imamo zaradi tega posledično več podjetnikov v tem segmentu, se pravi večja konkurenca in dober, če jaz kot, ne vem, nek posameznik ne poznam glih, kaj so neke res ekstra niše v marketingu, ima mogoče pa tukaj večjo barijero za vstop, ne, ker imam mogoče nek strah, si rečem, pa zakaj bi jaz zdaj to probil, če imamo itak že tukaj agencije, ki so 10 let prisotne, pa 15 let na trgu, sodelujejo z velikim znamkam, kakor so res velika slovenska in tuja podjetja. Ne? Kako bi jaz zdaj, se pravi, pa nekako priključil, da bo pa zdaj obrn, da bom pa jaz, ne vem, tem podjetjem reševal pa neko stvar? Kako vzveš za te niše, recimo? A pa da se odstraniš od straha, se pravi, da je mogoče že prezasičen trg?
Stvar miselnosti, bi jaz rekel. Miselnosti. Mislim, težko tako odgovorim na to vprašanje. Mogoče bi dal spet en primer. Ne? Ne poznam osebno, ampak sem zasledil, bil je tudi v naši pisarni, ki se je pogovarjal sodelavci. Mislim, da je Tilen Tkalec, okay. Ki ima TikTok agencijo.
Aha, okay.
Se pravi, prej sva govorila o email marketingu. TikTok, ne? Niša.
Najbolj vroča stvar.
Zdaj. Najbolj vroča stvar. Ni obstajala agencija, ki bi bila specializirana za TikTok.
To zdaj, mislim, ne govorim, če se ne moti na LinkedInu, First Slovenian TikTok Agency.
Tako,
taga,
tako.
Ja.
Okay. Tako. Te prav, prvi so bili. Seveda so druge agencije, ki je TikTok začel biti popularen, pa so ga začeli v Sloveniji uporabljati, seveda so tudi začele v portfolio storitev vključile TikTok. Ne? Ampak on je šel nišno. Prvi je bil v tej niši. Imel, se pravi, posameznik, ki ni imel, bi jaz rekel, kakor ga opazujem, over. Ne? Poiskal si je mentora, ki ga je vodil skozi ta proces, izkušenega podjetnika. Ne? In se povezal, se pravi, s pravim ljudi, tudi mentor mu je odpiral vrata do drugih podjetij. Ne? In če si ti dober ali v tisti zadevi, pa hkrati kaj gre še njemu v korist, je to, da je to platforma mladih.
Ja. Ne?
On in ekipa razume. Noben drug ne bo tako dobro razumel, ko se oni pogovarjajo s 30, 40, 50 letnikom v firmi, naprimer vodjo marketinga, direktorja marketinga ali pa upravljalcem blagovnih znamk. Oni ne bodo tako dobro razumeli. In kar kol pod narekovaje bo on povedal, a ne, ali pa predlagal strategijo, pa kaj lahko dobijo v zameno za to, mora biti digital, a ne, je merljiv.
Je, bo verjetno vsakakor boljša, kot bi naredili podjetje sami.
Tako. Pa poznajo tudi, a ne, don se digitalni marketing zelo veliko dela z vplivneži.
Ja, influencers.
In jih je tudi njih treba vključiti v ta proces nastopanja na TikToku. A ne. Ampak to so spet generacija podobnih. In to je ta niša, pa ta dostop. In je iz večjih zornih kotov, a ne, zelo dobro te zadeve povezal. In ne delajo samo v Sloveniji, tudi v tujini delajo.
A pa mogoče vidiš kakšno težavo oziroma s tem, da dnevno narašča število influencerjev, število nekih vplivov, ki želijo, se pravi, jih podjetja uporabljajo, se pravi, za targetiranje na kupcev uporabnikov. A vidiš možda, da bo kakšna meja, da bo en threshold, se pravi, tukaj se postavi. Kako gledaš na to?
Ja, jaz bi tako rekel, jaz sem vedno zastopnik vsebine, se pravi, kakovostne vsebine. Ne? In zdaj, ne, tudi influencerji, imamo več tip influencerjev vplivnežev. Ne? Imaš nekatere, ki se prodajo za vsako stvar. Ne? In imajo neke rdeče niti. Pač kako se trg tukaj z vidika vplivnežev prečiščuje. Ne? Jaz, na začetku je bilo več takih, ki so delali vse. Ne? Ampak vedno se zgodi povratna zanka. To so potrošniki opazili. Ja, en dan si ti spromoviral, zdaj to promoviraš, vse to ne gre skupaj. Ne? Ali pa sploh niso stestirali, ali pa so promovirali. Ne? In je prišel ta povratna zanka strani potrošnikov, ljudi, vedno uporabnikov, vedno dobiš nazaj povratno informacijo. Ti lahko po narekovaji fejkaš samo določeno količino časa. Potem te folk skonta. In ta trg se je začel prečiščevati na tak način, a ne, da in vedno bolj bo šlo po mojem mnenju v to smer, da boš ti vplivnoš za neko dotično področje. Za nekaj, o čemer si ti passionate, strasten. A ne, v nekaj, kar ti verjameš. A ne. In posledično, ja, bo veliko takih posameznikov. Ampak bodo podjetja zelo načrtno potem delala s tovrstnimi posamezniki. Se pravi, ti potem ne boš imel, na primer, 20 podjetij, s katerimi boš sodeloval, ampak boš imel, na primer, 4-5 podjetij, s katerimi boš pa zelo tesno sodeloval. Ampak zakaj? Ker se bo povezal s tvojim, svojo strastjo, s tvojim poslanstvom, s tvojo sledjo, ki jo želiš puščati na tem svetu. A ne? In to so tista prava sodelovanja. Zakaj? Ker potem se zgodi kakovostna vsebina. Potrošniki pa spremljajo nekega vplivneža, da dobijo dodano vrednost, da dobijo kakovostno vsebino, da se od njega nekaj novega naučijo. A ne? Tako da tako mislim, da se bo to področje razvijalo.
Pomalo še pa zdaj drug tak zelo pereč oziroma zanimiv vpliv, ne? Umetna inteligenca. Vsak dan se bolj razvija, na nekih segmentih je že prisotna. Kako pa ti vidiš vpliv umetne inteligence v marketingu? Kaj bi ona domestila, kaj so moč neke grožnje, ki jih lahko povzroči, glede iz vidika, se pravi, da jaz kot človek imam neko znanje, da sem namoče nadomestljiv oziroma tako bo podjetje optimiziralo svoje poslovanje, recimo.
To je tako večen problem, ne, ker se pojavlja. Vedno, ko pridejo nove tehnologije, se začne strašiti, ja, ljudje bodo pa zgubili zaradi tega službe. Ne. Če pogledamo mi skozi zgodovino, vedno, ko se je zgodil nek preboj, je več ljudi imel zaposlitev. Ne. Če gremo čist nazaj, industrializacija. Ne. Mi smo bili prej kmetovalci, se je zgodila industrializacija, smo začeli delati v tovarnah. Ne. En primer, ko je prišel izum elektrike, takrat so se v mestih zvečer prižigale luči na petrolej in je obstajal poklic prižigalca luči s petrolejem. Ne. Ker prišla elektrika, to ni bilo več potrebno. So oni zgubili delo. Ne? Tako je bilo ogromno, takih momentov skozi zgodovino bi lahko ogromno najdel. Ne? Ampak to je napredek. In z vidika napredka je potem vedno večja potreba po delovnih mestih. Če gremo spet ponovno pogledati, koliko je danes delovne sile. Včasih ženske sploh niso delale. Danes jih pa rabimo, mislim, celoten ekosistem rabi tudi ženske da delajo, ne, da ustvarjajo. Veliko se govori tudi o univerzalnem temeljnem dohodku. Ne. Ko bo šlo tako daleč, če razmišljamo naprej od umetne inteligence, pa roboti, a ne, bodo pa roboti obdavčeni, a ne, za svoje delo. In bomo mi dobili univerzalni temeljni dohodek in bomo delali na drugih stvareh tudi tiste stvari, ki nas bolj veselijo. A ne. Tako da vedno, ne, ko se to pojavi, začnejo ljudje strašiti. Ampak če gremo pogledati za nazaj, vidimo, da se je iz tega vedno nekaj dobrega zgodilo. Ne. In tako bo tudi tokrat. Zdaj, če se navežem še na tvoje vprašanje, kako se pa to v marketingu, ne, pojavlja, bi mogoče rekel to, da seveda, ko je ChatGPT prišel ven, je bil en tak boom. Boom z vidika, da so ljudje to začeli uporabljati. Zdaj se je malo poleglo. Ne. Ker to tehnologijo, ne, je treba sprobati. Je treba sprobati, narediti kakšen projekt, videti, kako deluje. In prvi projekti že nastajajo. Ne. Mogoče enega takega izmed večjih, ne, ki bi omenil, pa sem ga zasledil, ki je tudi moj kolega naredil, Andrej Škraba, Andrej P. Škraba. Ne. Astra AI. Ja. Ne. Ki je imel projekt, ki je prej sam naredil, a ne, posnel ti video kurse. Ne. In kako so zdaj fantje naredili, ne samo on, ampak ekipa, ki je na tem delala, kako so iz tega napredek naredili. A ne. In kako imaš ti lahko zdaj ne samo neko konzumacijo, ki si ti Andreja poslušal, ki je tisto video razlagal, ampak zdaj je bolj ta proces, ne, kot da je to tvoj inštruktor in dela ta ena na ena. Ne. In to ti ta tehnologija omogoči. To pa ne pomeni, da zdaj matematičnih inštruktorjev ne bo več. Pa tudi, če jih ne bo več, bodo pa nekaj drugega počeli. Ne. Ampak ljudje smo socialna bitja. Ne. Vedno rabimo ta stik. Ne. In tudi danes se želimo vedno bolj odmikati, ker toliko časa preživimo za ekrani. Ne. To je tudi proces bil zadnjih 20-25 let. Včasih, ali pa 30, včasih niso delali na računalnikih. So imeli, ne, papir, ne vem, pisalne stroje, kalkulatore. Danes se pa želimo odmikati od teh ekranov. In mogoče je to ravno nasprotno dobra, a ne, dobra zadeva z vidika evolucije in da se bomo lažje odmaknili od teh ekranov, ker ljudje saj še naslednjih moje 30-50 let bomo pa tisti, ki bomo mogli še vedno kreativno, strateško razmišljati. Ne. Ta tehnologija nam lahko omogoči boljšo učinkovitost. Tako, ka nam je assembly line, se pravi proizvodna linija, ko jo je ustanovil Ford, ne, za
avtomobile.
Ford T-model. A ne. Če gremo spet v zgodovino pogledati, takrat ni bilo proizvodne linije in so ljudje delali po 12 ur, 6 dni na teden. Ko je on to naredil, kaj se je zgodil? Zaposleni so začeli delati 8 ur na dan, 5 dni na teden in bili bolje plačani. In potem se je to širilo naprej. Tako da na tak način moramo razmišljati in pogledati, kako nam ta tehnologija lahko pomaga. Kaj mi delamo v agenciji, je, da trenutno še zelo raziskujemo oziroma sprobavamo različne platforme, kako nam lahko olajšajo delo in povečajo učinkovitost. Se pravi, prihranijo čas, da lahko potem z vidika, če mi določene zadeve avtomatiziramo s pomočjo teh tehnologij ali pa prihranimo čas našim zaposlenim, bodo oni lahko več svojega miselnega procesa vlagali ne za operativo, pa delanje stvari, ampak za razmišljanje, kako zadeve še bolj narediti. In to so naši asistenti, umetna inteligenca bo naš asistent, kako zadeve še boljše narediti in kako jih delati na bolj učinkovit način.
Sedaj, tukaj me pa to zanima, Alen, ker zdaj, ko bo umetna inteligenca, ne, vsakič bo boljša kot neko orodje, mi pa bomo neki kreativci, ki bomo zadi snovali stvari, ne. Kako se bo dal, recimo, izmeriti ali pa vedeti, se pravi, da pa moč nisem toliko kreativen, ker me pa umetna inteligenca nekako v neke okvirje postavila. Se pravi, da ne vem, ali pa da bi jaz kar naredil po umetna inteligenca, najboljši bo iz vseh informacij skup združila, tako glas bi jaz smel, oziroma če sem vzel marketingu, ne. Pa jaz boh ne bom več rabil toliko kreativno razmišljati. A bi to moč bil moč kak negativen vpliv?
Jaz bi rekel, da je spet odvisno malce od tipa osebnosti, kakšen si, ne. Ali to gledaš na način, ok, bom jaz dal njej, da bom čim hitreje naredil zadeve in pač da naredim tist dizajn in to je to. Ne? Ampak tisti ta pravi, ampak tukaj se bodo dobri razlikovali od slabih. Ne? Tisti, ki bodo hoteli nekaj več, bodo že razmišljali na tak način. Bodo želeli to izpopolniti, kar pomeni, da bo njihov miselni proces veliko bolj taktično, strateški, kreativen. To je ta prva razlika, ne. Spet sva na miselnosti.
Ja.
Druga pa je, da seveda se bodo pojavila izobraževanja, prva se tudi že, kako pa potem upravljati s to umetno inteligenco, da iz nje pod narekovaj stisneš maksimum. Oziroma, še bolj specifično, izobraževanja, kako biti kreativen z uporabo umetne inteligence.
Zanimivo. Po mojem se obeta še veliko enih novosti pa stvari, ki bojo mogoče kar ponovno pretresle v svetu marketinga pa tudi na drugih področjih. Zdaj pa, če se malo odmakneva v bistvu od samega marketinga agencije podjetništva, sam si tudi predavatelj. Omenil si, da si tudi bil izvajalec na ekonomski fakulteti. Odkje imaš pa passion tukaj? Mislim, ker imamo ljudi, ki imajo ful znanja, pa niso radi govorci oziroma imajo težavo, da bi nekako to predali naprej. Ti imaš pa glih kontra, imaš pa passion, da nekako širi znanje in si rad v vlogi predavatelja pred veliko publiko. Kako, zakaj?
Zdaj, če grejo spet zelo nazaj, ne, v osnovno srednjo šolo, jaz sem imel včasih tako tremo pred nastopom, da je to noro. In sem se vse zadeve naučil na pamet. Potem, ko sem pa prišel na ekonomsko fakulteto, sem si pa rekel, da se bom pa postavil v situacije, da bom čim več nastopal. Čim več bil pred občinstvom. In tako je rasla moja, od tega straha, ki sem ga imel, je začela rastati moja samozavest. Ne? Potem, naslednji korak je pa te iz moje spet, kaj je moja bita, ne, od vedoželjnega najca, od osebe, ki ima željo porasti. Če dodava k temu še nov segment je, da se pravi, vse, kar jaz delam ali pa poskušam delati v življenju, je povezan z rastjo. Ali je to povezano z mojo osebno rastjo, ali je to povezano z osebnostjo partnerke, družine, podjetja. In je to povezano z rastjo ljudi okoli mene, posameznikov. Ne. Tudi z vidika podjetja, če gremo na raven posameznikov, eno je entiteta kot podjetje, drugo so pa ekipa. Ne. Je pač moj način vodenja, da se osebe čim bolj razvijajo. Da jih opolnomočim. Da jih potisnem v vodo. Ne. To pomeni, da jih ne bom prepustil, da se utopijo, ampak jim bom pomagal splavati. Ali pa, ko bodo klecnal, jim bom dovolil, da klecnajo. Ampak, ko bodo klecnal, bom pa zraven in jim bom pomagal ostati. Ker zakaj? Ker tako se bodo največ naučili. In tako bodo oni tudi zrasli. Ne? In tako prideva potem tudi do izobraževanj, ki so pa en segment tega, oziroma predajanje znanja. Da potem posamezniki, ne, od tega znanja, ki sem ga jaz pridobil skozi leta, skozi izkušnje, potem predajam naprej. In omogočam posameznikom razvoj, rast, nove poglede.
A bi rekel, da ne vem tako, v par besedah, da se morajo v bistvu študenti čim več izpostavljati takim situacijam, da mogoče krepijo neko to komunikacijsko sposobnost oziroma predstavitev, ker ne glede na to, kje bomo nekoč delali, ne, v bistvu bo vedno treba nekaj predstaviti, pa je to dvem, trem ljudem, ali pa to veliki publiki. Kak bi bil tukaj na sedi s tvoje strani? Ker sam rekel, da si imel težave v srednji šoli, pa si potem tukaj se pa upgradil v tem.
Odgovor je absolutno. Absolutno. Zakaj? Spet, če pogledava iz teh zornih kotov najnega pogovora, ne, prihaja umetna inteligenca, vedno bolj jo bomo uporabljali. In če pogledamo, katere bodo tiste veščine, ki jih bomo mogli imeti, so povezane z komunikacijo, medosebno, predstavljanje nečesa, podajanje argumentov, a ne, diskusija, kako zadeve najbolj zapeljati, miselnost, kako nekaj narediti oziroma razmišljanje z vidika celostne slike, ne, strateški način razmišljanja, empatija, in tako naprej. A ne. Tako da, ja, absolutno, ta del, a ne, z vidika, da se ti izpostaviš, a ne, ja, je zelo težko. A ne. Jaz sem imel, tako kot sem opisal, ogromen strah pred tem, ampak sem imel pa, verjetno je bila
želja
v meni tako želja večja, a ne, po tem razvoju, po tem napredku, od strahu.
Zdaj pa, tudi mi je danes ne bi tukaj sedela, ne. Če bi ne bi bilo nekih povezav, kontaktov.
Res je.
Pa me zanima, kakšno dodano vrednost vidiš ti v mreženju, tako med samim študijem, pa potem tudi po njem.
Najlažje to opredelim z morda sledečo analogijo oziroma razumevanjem mreženja, ne, ali pa kaj jaz vidika mreženja zagovarjam. Zdaj, če naprej neposredno odgovorim na tvoje vprašanje, absolutno mreženje, povezave, to je tisti kapital, ki se gradi skozi leta. A ne. In spet, morda se navežem na prejšnje vprašanje oziroma moj prejšnji odgovor, a ne, bi k temu dodal še mreženje kot eno izmed ključnih veščin. Kako pa jaz gledam na mreženje? In veliko ljudi ima spet strah pred mreženjem, pa zakaj bi jaz to počel, to se moraš pa prilizvati ljudem. A ne. V bistvu ni tako, ali pa ni nujno, da je tako. A ne. Ker če ti to delaš z dobrimi nameni, a ne, če imaš ti strast do nekega področja, a ne, je spet se boš povezval s tistimi ljudmi, ki ti je zelo naravno, ki je v tvoji biti. Če boš to delal na umetni način, ti bo težko. A ne. In ljudem je na začetku težko, ali pa mrežice težko, ker miseljo, da morajo te delati na umeten način. Jaz vedno rečem, ne, bote vi taki, kot ste. A ne. Mrežite se iz področji, oziroma pogovarjate. Sej, mreženje je ena taka beseda. Pogovarjajte se, razvijajte tematike s področji, ki so ven zanimivi. A ne. In potem se bote pogovarjali s tistimi ljudmi, ki bodo pasali v ta krog. Ampak, ne, to je tudi mreženje. Ne. Sej ti, kaj si v management grupu, ne, to je tudi način mreženja.
Vsekakor.
Udejstvovanja, delanje na projektih, pa da si šel v management grup, si imel neko vizijo, željo. Ne. Ampak tam poteka ne na umeten način, ampak zelo na naraven način. In če k temu dodam še to, ne, z vidika mreženja, ta ena metodologija se mi zdi zelo zanimiva. Klasificiramo ljudi v giverje, takerje, pa mečere. Ne vem, kako bi zdaj to prevedel, ali pa giveri tisti, ki dajo, takerji tisti, ki vzemajo, mečeri so pa tisti, ki izenačijo, kar nekdo drug ti da. Ne? In statistično gledano, takerji, tisti, ki vzemajo in se mrežijo na način samo s tem namenom za neko korist, da nekaj vzamejo, so na kratki rok bolj uspešni. Ampak na dolgi rok, spet ta, če poveževa z biti umeten, a ne, so pa manj uspešni. Na drugi strani, tisti, ki dajo, a ne, ki se mrežijo ne zaradi tega, da bi imelo tega nekaj korist, ampak samo zato, da se povezujejo s področji njihovega zanimanja, se gibljajo v takih krogih in dajo ljudem dodano vrednost, ne da bi karkoli pričakovalo zameno. Na kratki rok so sicer manj uspešni, ampak kapital se skozi leta gradi. In na dolgi rok so giveri, tisti, ki dajo, veliko bolj uspešni, so zmagovalci. kar morajo paziti v tem primeru, tudi jaz spadam naprimer, na to področje, kaj morajo paziti tovrstni posamezniki, je, da ne pregorijo. Ne, ne pregorijo, ker želijo tok dajati, tok dodane vrednosti. Ne. Tudi meni se je zgodilo, da sem pregorel. In sem mogel reči, ne, prej, ko sem me vprašal, ja, se veliko predavaš, zadnje čase zelo malo. Ne. Ja, če me nekdo povabi, ne, kot ti na ta podcast, se odzovam. Ne. Ampak sem pa velikrat rekel, ali pa dal področja predajanja znanja, mentorstva, malce na stran, ker sem rekel, zdaj mora biti moj fokus na podjetju. Ne. Potem, ko pa tukaj in je moja prva prioriteta, ko ta zadeva zraste, se razvije, kar pomeni, da bom tudi skozi ta proces jaz dobil izkušnje, nove izkušnje, bo pa spet pravi čas, a ne, da jaz začnem takrat vračati. Tako da pri meni je bila, a ne, 5 let nazaj to zelo zavestna odločitev. A ne. Če me kdo povabi, se vedno odzovem. Če nekdo želi, da sem mu mentor, naprimer, tudi ima baš tudi pošle kakšnega študenta. Nikoli nisem rekel ne. A ne. Se pa ne postavljam v te situacije ali pa ne čutim trenutno potrebe, da bi to počel oziroma je moj fokus druge. Če nagovorijo še mečarje, kaj so mečarji, a ne, so pa tisti, ki se čutijo, da ko dajo nek, ko dobijo nek nasvet, da morajo to vrniti. En tak primer so, če analogija Hare Krišne, a ne? Hare Krišne ti ponavad neko knjigo ponudijo, a ne? Ker vejo, da v psihologiji, kako ljudje delujemo. A ne? Ti ponudijo neko knjigo, kot neko darilo, potem pa te vprašajo, a bi kaj prispeval, a ne? In potem zaradi tega, ker si ti nekaj dubu, se čutiš dolžnega nekaj dati nazaj. In na enak način delujejo mečari, a ne? Če povzameva, če delaš z dobrimi nameni, če si naraven, če se giblješ v krogu ljudi, ki iz istega področja, z področja tvojega zanimanja, je mreženje lahko zelo zabavno, preprosto, uporabno in naravno.
Ja, da si vse to v bistvu naštevim, bi jaz kar izkoristil, predložno se pa tukaj zaključil najem pogovor. Nejče enkrat ti ful hvala, ker si se odzval, povedal se svoje izkušnje, pa neke insights, pa neki nasveto, kako biti bolj vključujoč v večjih segmentih svojega življenja. Nec, hvala.
Prosim, me je veselilo.